Det er lørdag. Weekenden er skudt i gang, og det betyder, at vi endnu en gang åbner radiokonsultationen her hos Spørg Lægen på Radio 4. Jeg har sat mig til rette i studiet sammen med min producer Oliver og et panel af kloge gæster. Jeg glæder mig selv til at blive klogere i dag, for det vi skal tale om, det ligger sådan lidt uden for mit normale felt. Om vi handler vores dagligvarer på nettet eller i det fysiske supermarked, så bliver vi alle sammen præsenteret for en række mærkninger på vores fødevarer. Det samme gælder vaskemiddel, bodylotion, bleer og sminke. Og har man ikke lige en sminketaske, ja, så har man måske et skur med maling eller med rengøringsmidler. Du har sikkert set svanemærket, EU-blomsten, den blå krans og måske endnu flere. Det skal handle om den kemi, der findes i vores dagligvarer og de ting, vi i øvrigt omgiver os med. Hvad betyder mærkerne? Hvor farligt er det egentlig med den der kemi? Hvad er hormonforstyrrende stoffer for noget, og hvem er egentlig i størst risiko? Giver vi det overdreven opmærksomhed, eller er der faktisk noget om snakken? Det skal vi høre tre eksperter inden for hver deres felt tale om lige om lidt. Vi skal naturligvis også forbi alle de lytterspørgsmål, som vi kan nå. Det gør vi til sidst i programmet, når vi åbner for den radiofoniske konsultation. Hvis du går og funderer over noget, der larmer i kroppen, eller noget, der slet ikke virker, låser dit knæ måske, eller knirker din skulder, har du fået pigmentpletter i ansigtet efter sommerens sol, har du tænkt over, hvorfor du får hovedpine, når du er tørstig, eller gemmer du bare på et spørgsmål, du ikke får taget dig sammen til at stille til din egen læge? I så fald, så kan du sende os en mail på sl@radio4.dk, eller du kan indtale en besked på vores telefonsvarer på 72 20 0400. Du må spørge om alt, der falder dig ind, og som har med kroppen, sundhed eller sygdom at gøre. Så vil min medvært og medlæge, Michael Christensen, eller jeg selv, forsøge at svare efter bedste evne. Men først så skal det altså handle om kemi i hverdagen. Jeg hedder Heidi Hedegaard, og jeg er din vært og din læge i dagens udsendelse. Velkommen til Spørg Lægen. Ja, jeg plejer jo at give dig, der lytter med, en update på, hvordan det er gået i klinikken siden sidst, eller fortælle om en spændende patient, jeg har haft, og som jeg husker særligt tilbage på. Og når det gælder kemi, så er det jo sjældent sådan, at patienterne selv kommer og fortæller, at nu har de indtaget et eller andet E-nummer og føler sig syge. Som regel så taler vi om det, fordi jeg på en eller anden måde selv finder en anledning til at spørge ind til deres forbrug af produkter. Det kan for eksempel være en patient, der pludselig får et håndeksem, og hvor jeg må spørge ind til, hvilke cremer eller rengøringsmidler hun bruger. Det kan også være den gravide kvinde, der søger vejledning om, hvordan hun bedst undgår hormonforstyrrende produkter gennem sin graviditet. Så er der de patienter, der gerne vil have store muskler nede i fitnesscenteret. Ikke at jeg siger, at alle gør det, men nogen af dem vælger altså at tage de her præstationsfremmende stoffer, som vi kalder anaboliske steroider. De er hormonforstyrrende, fordi de går ind og påvirker kroppens egen hormonproduktion. Og jeg har for tid til anden mænd i klinikken, som har lidt svært ved at lave børn. Og hvis de har haft et stort forbrug af steroider, ja, så må man overveje, om det kan være en medvirkende årsag. Men det tror jeg, vi kan komme ind på lidt senere. Hårfarve, det er noget af det, som kan give voldsomme reaktioner på hovedet og i ansigtet. Jeg har en enkelt gang måtte sende en ældre kvinde på hospitalet, fordi hendes reaktion var så kraftig, at selvom hun faktisk havde farvet hår i årevis, uden at have oplevet noget lignende, så fik hun pludselig denne her reaktion, der kom helt bag på hende. Det tror jeg også lige, jeg vil vende tilbage til med en af mine gæster. I dag der får mange lavet tatoveringer, og nogle af farvestofferne er allergifremkaldende, og huden kan reagerer ret voldsomt på dem. Jeg havde for eksempel en kvinde, der var tatoveret på hele låret, og det hævede voldsomt op og blev fuldstændig dækket af sår, som der gik betændelse i. Og det endte med, at hun fik sådan nogle små buler, vi kalder dem granulomer, hen over sin tatovering, som mildest talt ikke endte med at være særlig flot. Det var nogle af de eksempler fra klinikken, jeg lige kunne komme i tanke om, men selvom jeg trods alt har nogen berøring med dagens emne, så er det som sagt lidt i periferien af, hvad jeg som praktiserende læge beskæftiger mig med til dagligt. Vi skal tale om det, jeg kalder kemi i hverdagen, og med det mener jeg de potentielt skadelige eller sygdomsfremkaldende kemiske forbindelser, som vi kan risikere at blive udsat for i de dagligdagsprodukter, vi enten putter i munden eller har på huden. Det kan også være i princippet produkter, som vi indånder og på den måde får ind gennem næsen eller munden og ned til lungerne. Jeg kunne godt tænke mig at gøre både mig selv og dig, der lytter med derude, lidt klogere på, hvad vi egentlig selv kan gøre for at undgå den kemi, som kan være skadelig for os. Og derfor har jeg i dag inviteret tre eksperter på netop det her område ind i studiet, så bliv hængende og bliv klogere. Det skal handle om den kemi, vi omgiver os med i hverdagen. Hvordan finder vi forbrugere rundt i kemijunglen, og hvad risikerer vi at påføre os selv eller vores afkom af skavanker, hvis ikke vi er en lille smule opmærksomme? Det håber jeg, vi kommer nærmere i løbet af udsendelsen. Lad mig præsentere dagens gæster, som kan fortælle en hel masse om det her emne. Claus Jørgensen, velkommen til dig.
Tusind tak.
Du er projektchef i Forbrugerrådet Tænk Kemi, hedder det. Mange kender måske forbrugermagasinet Tænk, som udkommer sådan cirka månedligt eller 10 gange om året med et hav af forskellige test, alt lige fra vaskemaskiner til solcremer og autostole. Og du har en baggrund inden for miljøplanlægning og ved altså en masse om kemi og mærkninger af vores forbrugerprodukter. Mm. Så har vi Anna Maria Andersen. Du er uddannet biolog og Ph.D. og sidder nu som forskningsleder på det, der hedder Center for Hormonforstyrrende Stoffer på Rigshospitalet. Og du ved en hel masse om, hvordan vi måler på hormonerne i kroppen og hvordan hormonerne virker, men også hvordan de bringes ud af balance. Velkommen til dig.
Tak.
Og sidst, men ikke mindst, der har vi Sianne Dus Johansen. Du er læge, og så er du professor i netop allergier over for kemiske stoffer. Og til daglig er du leder af det, der hedder Videnscenter for Allergi på Gentofte Hospital. Velkommen til dig også, Sianne.
Tak.
Godt. Jeg må sige, det er et tungt panel, jeg har med mig i dag, og jeg glæder mig til at trække på jeres viden. I er velkommen alle tre til at afbryde hinanden, og hvis I har et eller andet at byde ind med. Men jeg tænker alligevel lægge ud med dig, Claus. Altså, jeg synes jo, når jeg går ned i det supermarked, at der er rigtig mange mærkninger på varerne, og jeg ser det også selv som sådan positivt, at jeg vælger et produkt, for eksempel med den blå krans for Astma Allergi Danmark, som mange danskere nok kender, ikke? Men jeg må også desværre indrømme, at jeg har ikke sådan helt styr på, hvad det præcis dækker over. Så Claus, kan du ikke prøve at ridse op, hvad er der for nogle mærkninger, og hvad indeholder de?
Det kan du tro. Altså, vi har inde i Forbruger Tænk Kemi, der har vi meget fokus på især kemien i non-food, altså de produkter, som vi ikke spiser. Mm. Men der findes selvfølgelig også mærker til fødevarene. Men du nævner astma- allergimærket, og det er et mærke, man kan gå efter, hvis man gerne vil undgå stoffer, der kan give allergi. Så det er et godt mærke at gå efter. Så er der så også miljømærkerne. Der er både det, der hedder miljømærket Svanen, og så er der EU's Blomst, som er, ja, kan man sige, fællesskabets, et europæiske fællesskabsmærke. Og de mærker, der bliver der stillet krav til både miljøbelastende stoffer, men også til sundhedsskadelige stoffer. Så for eksempel Svanemærket, det forbyder en masse hormonforstyrrende stoffer, som kan gå ind og påvirke os. Så på den måde er der faktisk nogle mærker, man kan gå efter, når man er derude.
Okay, så de er altså delt op lidt i noget miljømæssigt, men hvor der også er noget for det enkelte individ, og så hvad vi bruger på kroppen, altså astma allergi, tænker jeg primært noget, man putter på sin hud.
Bestemt. Altså det er også i vaskepulver, der kan du også godt få, og også i sengetøj som ting. Så er det også de ting, du har omkring dig i dit hus, eller det, du bruger derhjemme. Så der er mærkerne faktisk gode at gå efter, fordi at de netop stiller krav til de stoffer, der i.
Okay. Er der nogen sådan særlige stoffer, der går igen i bestemte produkttyper, nogen vi skal være særlig opmærksomme på?
Jeg tror, altså man kunne nævne rigtig mange stoffer. Der findes, vi har sådan en liste på cirka 3.000 stoffer, som vi kigger efter.
Det er ikke helt tid
til. og nævne dem, det er måske meget at gå efter. Men der er forskellige allergifremkaldende stoffer, som man kan prøve at undgå, og der kan man så gå efter allergimærkerne. Ikke? Med de hormonforstyrrende stoffer, der er flere og flere, der kommer på forskellige lister. Alle kender ftalaterne, de her blødgører, man har brugt i plastik, som efterhånden også er ved at blive forbudt. Men de må stadig bruges i nogle bestemte produkter. Der er konserveringsmidler, som også kan virke hormonforstyrrende. Så på den måde, så hvis man kan undgå, og det er vigtigt at sige, at det er jo ikke det enkelte produkt, der typisk er et problem i forhold til for eksempel hormonforstyrrende stoffer, men det er det her med, at vi bliver udsat for det rigtig mange steder fra. Altså man bruger sin makeup, man bruger sit vaskepulver, man spiser noget, og mange af de her stoffer kan have samme effekt, og på den måde, så kan det gå ind og belaste vores system. Så hvis man kan, så er det godt at undgå.
Okay, så det er mere, det er ikke, at man bruger det her en gang, men det er fordi, man, det ender med at blive en stor koncentration, man egentlig får, fordi man bruger mange produkter, hvor ja, det
er. Man kan sige, at der er nogle stoffer, der faktisk er problematiske. Der er noget, der hedder metyl-isotiazolinone, som jeg er sikker på, Sianne ved en hel masse om. Også forkortet MI, som er et konserveringsmiddel, som man erstattede, eller begyndte at bruge mere af for en 10-15 år siden, og lige pludselig så begyndte man bare at se allergi over det hele. Der var det faktisk det enkelte produkt, der kunne gå ind og påvirke dig. Så nogle gange så kan der godt være nogle stoffer, som man finder ud af, det er altså et problem her, der må vi handle med det samme.
Og altså et konserveringsmiddel, det vil sige noget, der forlænger holdbarheden af et eller andet produkt?
Ja, lige præcis. Ja. Sørg for, at det ikke bliver harskt eller dårligt.
Ja, hvad bruger man det i?
Jamen, man bruger det ikke så meget mere, men man brugte det i cremer, hvor man kunne smøre det på huden. Der er det så blevet forbudt nu. Men man må stadig godt bruge det i maling, for eksempel, så du kan få det i dit hjem, når du maler din væg. Og du må også godt bruge det i produkter, som man vasker af. Så shampoo og sæbe og sådan nogle ting, hvor man godt bruge det stadigvæk. Men der er så heldigvis kommet nogle bedre grænseværdier.
Men så det vil sige, at det er lovligt at bruge det, for eksempel en shampoo, men kan det så stadig opnå et af de her mærkninger?
Nej, de fleste mærker har faktisk forbudt den efterhånden. Og inde hos os i Forbruger Tænk Kemi, der har vi jo lavet den her app, der hedder Kemiluppen, hvor man kan scanne sine personlige plejeprodukter, og der har vi så rated produkterne A, B, C, alt efter hvad for nogle stoffer der er i. Og hvis man så går efter de A-mærkede, så er der ikke noget problematisk i hvert fald med den viden, vi har i dag, hvor MI, det vil gøre, at man endte i C-kategorien, og det er så ikke et produkt, vi vil anbefale.
Okay, ja, faktisk, så jeg talte jo med dig forleden dag om vi lige skulle mødes i dag, og der nævnte du den her app, som jeg så selv downloadede i går, og tænkte, okay, der må jeg selv lige i gang med nogle af produkterne hjemme. Det er rigtig smart, man kan scanne dem og så se, hvor det ligger på skalaen, ikke?
Jo.
Okay, jeg skal lige høre, Claus, jeg synes, altså da jeg var teenager, der synes jeg ikke, jeg kan huske så meget om, at man gik op i det her. Men nu har jeg selv en teenage-søn, og han ved en hel masse. Altså, er det, hvis vi nu kigger, lad os sige, de sidste 50 år tilbage, er der kommet en sådan øget opmærksomhed på det, eller var det lige sådan tidligere? Hvordan har sådan udviklingen været i det?
Jamen, jeg tror, hvis man lige... For eksempel i 80'erne var der også stor fokus på, at Greenpeace var meget populær dengang. Der var atomkrise, der var huller i ozonlaget og sådan ting. Så på den måde var der en bevidsthed dengang. Men det her med kemikalier, det er nok kommet inden for de sidste 20 år, hvor at blandt andet det arbejde, vi har lavet ind i Forbruger Tænk, men også det som Videnscenter for Hormonstyrstoffer og Sjannes Videnscenter for Allergi, men også at journalister er blevet interesseret i det, og hvad kan man sige, myndigheder er også begyndt at fortælle omkring de her problemer med kemikalier. Det har gjort, at der er en øget bevidsthed i den danske befolkning. Og det vi også oplever ind hos os, vi har ikke noget statistik rigtigt på Kemiluppen, fordi på grund af GDPR, så har vi fjernet alle muligheder for at kigge. Men vi ved, at de unge også bruger den. Når vi har været ude på ungdoms folkemøde, og vi står og fortæller om Kemiluppen, så siger de, jamen den har vi da haft om i skolen, den har vores læger brugt os, vi har været ude og scanne produkter for at se, kunne vi finde nogen, der havde nogle problematiske stoffer i osv. Så på den måde er der sket et skift, og det synes vi er rigtig positivt. Og noget af det, vi kan se, det er, at det også nu begynder at have sådan en spillover-effekt på reguleringen. Altså selv EU er begyndt at sige, nu må vi se at gøre noget ved de her kemikalier, for det er et problem.
Men har det her antal kemikalier været i produkterne hele tiden, og så bliver vi bare opmærksomme på det nu, eller er vi begyndt at putte flere i, som vi så prøver at regulere nu?
Jeg tror, vi er kommet til en erkendelse af, at der er et problem med kemikalier, hvor man indtil nu har haft sådan en holdning om, at hvis du selv synes, det er ufarligt, så kan du sådan set godt proppe dit produkt. Der er ikke nogen regler om, at de skal godkendes på forhånd. Og det betyder jo, at virksomheder og producenter har brugt kemikalier, som de selv har vurderet, jamen det er uproblematisk. Der er så eksempler på, at de har vidst, det var problematisk, men alligevel brugt produkterne. Lige nu diskuterer vi de her PFAS-stoffer, som har fyldt hele TV2's sendeflade hen over sommeren, fordi at det lige pludselig er i drikkevand, og det er i produkter, det kommer i regnvand, og det vi får renet i kroppen og sådan ting. Og det er et stof, man har vidst, var problematisk allerede for 50 år siden, og alligevel har man så stadig tilladt, at det bliver stadig brugt. Men jeg tror simpelthen, at der nu er en bevidsthed om, at vi er ved at være der, og forskerne er selvfølgelig rigtig gode til at komme med beviserne. Der er nogle forskere fra Sverige, som er ude at sige, at planeten kan faktisk ikke tåle alle de kemikalier, vi propper ud. Så der er altså kommet en bevidsthed både på alle niveauer, selv det politiske, som forhåbentlig begynder at handle nu.
Okay, Claus. Jeg gemmer dig lige lidt for nu. Nu har du fortalt om nogle af de her stoffer, vi finder i de forskellige produkter. Og man kan sige, at den kemi, som vi putter direkte på vores hud, enten ved at smøre os med creme, eller hvis vi får noget maling på hænderne, så kan det jo give anledning til reaktioner i huden. Og derfor så vil jeg gerne hive dig på banen, Sianne. Som sagt kommer du fra det her videnscenter for allergi ude på Gentofte Hospital. Hvad er det for nogle reaktioner, du møder i huden, og hvor vi sådan får mistanke til, at det er noget, skyldes noget af den kemi, vi bruger i vores produkter?
Mange patienter, de kommer med udslæt i ansigtet, eller på hænder, eller under armene, eller i øvrigt på kroppen. Mm. Og den hyppigste årsag, vi ser til det, det er parfumestoffer, som der er rigtig mange af parfumestofferne, som er kendt allergifremkaldende. Og desværre er det sådan, at det er også nogle af dem, man vælger at bruge rigtig meget i produkterne. De har øjensynligt en duft, der gør, at det er noget, dem, der laver produkterne, synes er godt for salgbarheden. Så derfor så ser vi faktisk det som en af de hyppigste allergiformer blandt forbrugere. Og så nævnte Claus stoffet MI, metylisotiazolinon, som er et konserveringsmiddel, som jo vil sige, at det er et stof, som kan hindre vækst af bakterier, virus eller svampe i et produkt. Og det er jo vigtigt for holdbarhed af produktet, men det er også vigtigt for, at man ikke selv får en infektion, når man bruger det, måske en øjencreme eller andet. Det kan jo også have andre uheldige konsekvenser. Så det er noget, man bruger i alle produkter, der har en vandfase. Og det er så også mange af de malinger. Det er jo også produkter med en betydelig vandfase. Så derfor er det noget, der omgiver os. Og konserveringsmidlerne og parfumestofferne er de hyppigste årsager til allergi over for forbrug af produkter, der kommer i kontakt med huden, altså som cremer, sæber og shampooer.
Så man kan egentlig som forbruger komme ret langt ved at vælge noget, der er uden parfume?
Det kan man godt, ja.
Okay.
Der vil stadig være konserveringsmidler i, og de fleste af konserveringsmidlerne har en eller anden allergifremkaldende evne i forskellig grad. Fordi de også ligesom er aktive stoffer, så de kan forhindre vækst af bakterier, så kan de også på en eller anden måde tit interagere med vores immunsystem, som er det, der sker, når man udvikler en allergi. Så derfor har de den der iboende evne. Så er der nogle produkter, hvor man har valgt at kombinere nogle konserveringsmidler, altså i mindre mængder, for ligesom at komme under de grænser, hvor at de allergifremkaldende. Men en stor udfordring er for så vidt, at man ikke på fælles europæisk plan ligesom har en strategi for, hvordan man håndterer de allergifremkaldende stoffer. Det er, altså, der er ingen regler for, at man ikke må bruge dem, eller hvor mange, eller hvor store mængder man må bruge dem i. Så det er noget, vi møder i rigtig mange produkter.
Mm. Så det, og Claus, jeg kan spørge dig, altså det vil sige, de her mærkninger, vi talte om før, der vælger hvert enkelt mærke, hvilke allergifremkaldende stoffer, de vil udelukke, eller hvad der er okay, eller hvilken grænseniveau?
Ja, men jeg vil sige lige, altså, hvis man går efter allergimærkerne, altså den blå krans, eller det, der hedder Allergy Certified, så er der ikke parfume i. Det har de simpelthen valgt at sige, det må ikke være der.
Men de har simpelthen kun parfumefri produkter.
Ja, og så er der det her med konserveringsmidler, der har der faktisk mange af dem, som er på deres, hvad kan man sige, ikke-liste, negativ liste, så på den måde er allergimærkerne faktisk rigtig gode at gå efter. Ja. Og når man, hvis man tager for eksempel vores værktøj der, Kemilupen, så hvis man vælger A-mærkeprodukter, så er der heller ikke parfumestoffer eller de konserveringsmidler, som vi ved kan give allergi.
Okay, så de er relativt strikse,
ja.
De mærker der. Ja, tilbage til dig, Sianne. Jeg vil lige tænke, at du kunne fortælle lytteren lidt om den allergitype der. Der er jo allergi og ikke bare allergi. Der er forskellige slags, og uden at det bliver alt for teknisk, hvad er det for en type allergi, vi oplever ved de her?
Ja, vi kalder det type 4, og det er bare fordi, man har en inddeling af allergierne. Og det, mange kender, det er jo type 1, som er over for f.eks. pollen eller dyrehår, hvor man reagerer med det samme, og vi også godt ved, at det kan være en livstruende reaktion.
Mm.
Sådan er det ikke her. Det er udelukkende en reaktion i huden, og det involverer det, der hedder T-lymfocytter, nogle hvide blodlegemer.
Altså en del af immunforsvaret.
En del af immunforsvaret, som aktiveres, når de her kemiske stoffer kommer på huden. Og selv en normal hud, er gennemtrængende for de her bitte små kemiske stoffer, som parfumestofferne er og konserveringsmidler. Og de kommer lige ned til immunsystemet, som så bliver aktiveret, og man kan få en allergisk reaktion. Og den allergiske reaktion viser sig ved rødme af huden, der hvor man har brugt produktet, hævelse, og der kan komme blære. Det klør meget, og det starter der, hvor man har brugt produktet, hvis man så fortsætter med at bruge det. så kan det sprede sig, eller man er udsat for, kan man sige, en meget kraftigt allergisk respons, så spreder det sig. For eksempel, du nævnte selv det med at farve hår. Der kan vi godt se en reaktion, hvor det ikke alene er i hårbunden, men også i ansigtet og på kroppen og helt ned på benene, fordi immunsystemet er jo noget, der findes i hele kroppen. Så hvis man får det aktiveret, selvom det er på et lille område af halsen eller hænderne, så findes de celler i hele kroppen og kan for så vidt reagere, hvis man skubber nok til dem.
Mm. Og hvad den allergi, du nævnte før, altså type 1-allergien, ja. Pollenallergi, ja. Eller det er også, når jeg vaccinerer nogle patienter, så er det derfor, de skal blive siddende i kvarters tid, ikke, for at sikre, at der ikke kommer sådan en type 1-allergi, som kan blokere luftveje og sådan noget. Det er jo noget andet med den her type 4, men hvor vi bruger antihistamin for eksempel til pollenallergi. Kan man bruge det på sådan en kontaktallergi?
Det virker ikke.
Det virker ikke.
Nej, så der skal man bruge cremer, hormoncremer, og hvis det er meget slemt, så får man det som tabletter. Ja. Og så har man en svær akut reaktion, så kan man få det som tabletter i en kur.
Ja, så noget binyrebarkhormon.
Binyrebarkhormon er det, der kan dæmpe. Det karakteristiske her er også, at det kommer ikke straks. Det kommer tidligst 2 timer efter, at man har brugt det produkt, så det er, hvis man er meget allergisk. Men der kan godt gå en dag eller to fra, at man har været udsat, til reaktionen kommer. Og det er fordi, den her mekanisme tager tid ved, at det skal bringes ind til immunsystemet. Og immunsystemet skal lige finde ud af, hvad er det, hvad sker der nu at blive aktiveret.
Mm, så igen en anden mekanisme, den der straks reaktion, der kommer
helt anden.
Ved pollen og alt det her. Så, så kan der faktisk gå tid.
Ja.
Og det, som jeg jo også hæftede mig ved, for eksempel ved hende, jeg fortalte om med hårfarven, at man kan faktisk bruge produktet i lang tid, uger, måneder, år nogle gange, før man får reaktionen. Ja. Hvorfor sker det? Altså, hvorfor kan det komme efter så lang tid?
Ja. Der er jo mulighed for, at man har ændret indholdet i produktet. Det sker jo hele tiden. Ja, ja. Men vi ved jo fra de permanente hårfarver, altså dem, man ikke kan vaske ud, at der er høje mængder af allergifremkaldende stoffer i. Det er også sådan nogle stoffer, når man kan ændre udseende, og det gælder jo også neglelakkerne og sådan. Hvis man kan ændre hårets farve, så er der tale om reaktiv kemi. Og det kan jo være noget med, at man er uheldig ved, at man måske har brugt det lidt hyppigere end ellers, måske en uge før, eller man har fået det egentlig mere på huden, end man plejer. For det er jo ved, at det kommer i kontakt med huden, at den allergiske reaktion opstår. Så hvis det er faktisk typisk jo, at man har tålt det i en periode, og vi kan jo ikke altid sætte fingeren på, hvad det var, der lige skubbede folk fra at være ikke allergiske til at blive allergiske.
Okay, så det kan også have noget med altså ekspositionen, altså mængden eller frekvensen af, hvor hyppigt man bruger det, hvor
store mængder. Det er det typiske. Ja. Jo hyppigere du bruger det, jo større mængder, der kommer på huden, der ved vi fra eksperimenter, det fremmer, at man bliver allergisk, altså risiko.
Mm, så det er lidt, man kan godt køre måske lidt alt med mådeprincippet, at ligesom det er måske fint at drikke noget alkohol til fest, men ikke hver dag, så kan man også godt måske give den lidt mere gas med produkter, hvis man skal noget særligt, men ikke have et dagligt forbrug af det.
Ja, bestemt. Det er en god analogi.
Mm-hmm. Okay. Claus, hvad generelt med de her allergifremkaldende produkter, synes du lovgivningen eller mærkningen der er okay?
Den halter helt klart efter. Altså nu har vi snakket om hårfarve, og hvis man bare går 10 år tilbage, 15 år tilbage, så var der meget mere tilladt i det. Altså de her stoffer, der er nogen, der hedder PPC og PP... Ja, du kan dem meget bedre, Sian, end jeg kan. Men... Der var høje koncentrationer, og faktisk var vi fra dansk side, og Sianne har været med i det hele vejen, kæmpet for at få de her, enten få dem helt forbudt, fordi de faktisk giver allergi, eller få dem ned i koncentrationer. Der er trods alt sket noget der. Men det er hele tiden, vi halter efter. Det er sådan, at forskningen kommer ud og siger, vi har problemer med de her stoffer, og det gælder ikke kun allergifremkaldende, det gælder også hormonforstyrrende og miljøbelastende stoffer. Vi har problemer, og så inden at lovgivningen kommer på plads, så går der måske 5, 10, 20 år. Og det er det her tomrum, som vi synes, der skal handles på. Altså, vi skal hellere gå ind og sige, hvis forskerne begynder at sige, at der er problemer, så lad os få dem ud, og så må virksomhederne komme og bevise, at de faktisk kan bruge dem sikkert. Lige nu er det omvendt, det er sådan set myndighederne.
Sådan omvendte bevisbyrde.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Og det, man kan sige, at det bliver bedre på den måde, at vi finder ud af, at nogle af dem er problematiske, og så får vi, altså MI er blevet reguleret meget hårdt nu, så nu er der ikke lige så stor allergi med det. Men der kommer hele tiden nye stoffer. Vi bliver klogere. Og Anna-Maria kan fortælle en hel masse omkring hormonforstyrrende stoffer, som ja, for 20 år siden, der var det måske, jeg ved ikke, ikke så mange stoffer, vi fokuserede på, og nu er der måske flere tusind stoffer, som, og jo mere vi undersøger dem, jo mere finder vi ud af, at de er problematiske.
Ja, så jeg sådan lidt, I er ude og lave lidt lobbyarbejde, og egentlig kom det hele i forkøbet, være lidt proaktiv.
Vi prøver at hjælpe forbrugerne, sådan så at i det der tomrum, der er mellem, at man faktisk ved, det er et problem, til at der sker noget lovgivning, så kan du faktisk handle. Og det kan mærkerne hjælpe med, og det kan de test og vores app hjælpe med.
Yes, og i dag prøver vi at sætte fokus på det, så der er måske flere, der får lyst til at følge efter.
Forhåbentlig.
Godt. Jamen, så forlader vi lige allergierne for en stund for at kigge på, hvad uønsket kemi ellers kan føre med sig af gener. For en ting er det her, når huden reagerer på noget, den kommer direkte i kontakt med, men huden den er jo også levende, og den er fyldt med små kapillærer, altså bittesmå blodår. Og gennem dem, eller gennem vores slimhinder i munden, eller ned i mavesækken, hvis det er noget, vi spiser, så kommer stofferne jo altså ind i blodbanen og kan på den måde føres ud i hele kroppen, ud til vores organer. Og Anna Maria, som jeg præsenterede i starten, så er du jo forskningsleder på Center for Hormonforstyrrende Stoffer på Rigshospitalet, og du beskæftiger dig jo med hormoner, som findes helt naturligt i alles kroppe. Og de fleste danskere har nok hørt det her med, at noget er hormonforstyrrende, men jeg tror, sådan for rigtigt at komme det nærmere, hvad betyder hormonforstyrrende egentlig? Så skulle du måske fortælle, hvad er et hormon overhovedet?
Ja, fordi det er jo for at forstå, hvordan noget kan forstyrre det, så er det vigtigt at forstå, hvad hormoner egentlig er. Og det hormoner, det er kroppens egne signalstoffer, som gør, at celler forskellige steder i kroppen kan tale sammen. I virkeligheden så styrer de og regulerer rigtig mange vigtige processer i kroppen. Det kan være, hvad vi kalder organisatoriske processer. For eksempel fortælle nogle bestemte celler, nu skal I dele jer, eller nu skal I holde op med at dele jer, og I skal begynde at lave det, I er skabt til at lave. Det kan være vigtigt på bestemte tidspunkter i livet, for eksempel under vores fosterudvikling, når organerne dannes, jamen så er der mange af de her processer, som er styret af hormoner. Men det kan også være på andre tidspunkter i livet, hvor der måske ikke sker så store ændringer som under fosterudvikling, eller for eksempel puberteten, så er det sådan funktionelle processer, som de regulerer. At cellerne gør det, de skal, at tingene fungerer i vores krop. Det kan være vores reproduktion, at vi har en regelmæssig menstruation, eller at vi har, det kan være søvn og appetitregulering, det kan være vores metabolisme, som er styret af hormoner.
Stofskiftet. Ja, så der er, altså, der er ikke mange ting, der ikke er styret af det, kan man sige.
Nej,
i en
det
krop.
Er det ikke. Det er rigtig det vigtige ting. Og det, vi så kalder hormonforstyrrende stoffer, det er kemikalier, som når de kommer ind i kroppen, på en eller anden måde kan forstyrre, hvordan vores egne hormoner virker. Og vores hormoner, de virker ofte ved, at det er en celle, der laver hormonet, men det er en anden celle, der modtager signalet. Og det gør det ofte ved, at hormonet binder sig til en receptor. Og nogle af de her kemikalier kan altså også binde sig til den her receptor og enten blokere for hormonet, så der ikke kommer det rigtige hormonsvar, eller også kan de efterligne et hormon, sådan, så kroppen tror, okay, nu kommer der et signal fra det her hormon, men det kommer bare på det forkerte tidspunkt og måske en forkerte mængde eller styrke.
Så kroppens respons på, lad os sige, det var et stofskiftehormon, så virker det måske lidt dårligere, og så bliver vi sådan lidt dårligt reguleret i stofskiftet. Ja, okay. Så de kan blokere receptorerne eller efterligne hormonet. Når det så gælder hormoner, som du siger, så er det jo afgørende, hvornår i livet det ligesom skal virke, og man kan jo godt forestille sig, at i fostertilstand, der sker vildt meget. Hele kroppen skal udvikle sig, og senere er det mere sådan funktionerne, ikke? Men prøv at fortælle lidt om det der i fostertilværelsen.
Jamen, som sagt, det er også hormoner, der regulerer vores organer. Flere af vores organer, hvordan de dannes. Og det kan, altså, der sker rigtig meget hurtigt også under fosterudvikling. På nogle ting skal det altså ske inden for nogle uger, at de celler er dannet, som skal lave et vist organ, at de er klar over, at nu er det her, vi gør. Og hvis hormonforstyrrende stoffer der kan være med til at forsinke den her proces, så er det altså en proces, som har et vist tidspunkt, hvor det skal ske, og så er det ligesom lidt for sent. Så vil vi få måske et organ, som ikke virker helt optimalt, og det vil så være en effekt, som har resten af livet.
Ja, man kan ikke gøre det om.
Nej, fordi det var ligesom der, det blev grundlagt. effekter senere i livet, som dem, som man kalder det mere funktionelle processer. Jamen det kan være, at du har et organ, som er dannet fint, men hormonforstyrrende stoffer her og nu kan godt gå ind og påvirke det. Men hvis du fjerner det hormonforstyrrende stof, så kan det som regel rette sig op, fordi kroppen har også en del kontrolsystemer. Netop fordi hormoner er så vigtige, så er der altså også en masse systemer, der er i gang med for at sikre, at det ikke løber løbsk, at de her hormoner kontrollerer hinanden.
Ja, så det er en funktion, der kan forstyrres for en periode i de fleste tilfælde. Ja. Hvad for nogle forstyrrelser ser du oftest eller beskæftiger dig mest med?
Altså, jeg har mest arbejdet med reproduktionshormoner, mm-hmm. så fertiliteten. Og jeg vil sige, når vi overhovedet interesserer os for det på Rigshospitalet, så er det jo faktisk, fordi vi har kigget på nogle trends, at vi synes, der har været trends i for eksempel mandlig fertilitet. Der er sikkert hørt om, at man har været talt om mænds sædkvalitet er blevet dårligere. Det er faktisk der, vi startede. Det var, fordi vi så noget i befolkningen. Man kan også snakke om øget forekomst af noget, man kalder kryptorkisme, eller det, at testiklerne ikke er på plads i pungen, når barn bliver født.
Ja, altså de starter jo op i maven, kan man sige, og så skal de vandre ned i den pose der, og det kalder vi kryptorkisme, hvis ikke
det. Og hele den proces, det er jo også styret af hormoner. Og vi ved, at hvis der er en hormonforstyrrelse, ikke nødvendigvis af kemikalier, men det kan også være, at man genetisk har en receptor, der ikke virker ordentligt, jamen så vil man kunne få de her for eksempel kryptorkisme. Men der er rigtig mange cases, hvor man jo ikke kan sige, jamen her er det noget genetik. Der er rigtig mange cases, hvor vi ikke ved, hvad det er. Mm. Og sådan er det jo desværre, når vi kigger på mennesker, at vi kan se, at der er hormonforstyrrelser og tegn på hormonforstyrrelser, men det er svært at pinpointe lige, hvad det er og hvad det er for kemikalie, fordi modsætning til allergi, som er en meget specifik reaktion.
Og meget synlig.
Men også, ligesom vi ved, det er immunsystemet her. Så netop fordi, at hormoner styrer så mange forskellige processer, så kan en hormonforstyrrelse også have mange forskellige ligesom, symptomer.
Ja, det er meget komplekst.
Det er afhængigt af, hvilke hormon, hvilken receptor det er påvirker. Og faktisk så afhænger det også af, hvornår man bliver påvirket, om det er en mand eller kvinde, fordi at den effekt, som et hormonforstyrrende stof kan have i en krop, afhænger også lidt af, hvordan er niveauet af de naturlige hormoner i kroppen. Og de er jo helt forskellige fra et barn til en voksen, især hvis vi taler om reproduktionshormoner, og kan også være vidt forskellige fra en kvinde til en mand. Så afhængig af sådan nogle faktorer, kan du også få forskellig effekt af et hormonforstyrrende kemikalie i en krop.
Ja, så det vil sige, hvis vi har en mand, voksen mand med masser af mandlige kønshormon, androgener, som vi kalder dem, eller en dreng, som ikke har så meget endnu, så er der forskel på, hvor meget noget, der forstyrrer den androgene balance, hvad det vil gøre ved personen.
Ja, ja. Og når de der kontrolmekanismer, vi har også i kroppen, de er også forskellige på forskellige tidspunkter i livet. Så nogle gange, så kan man sige, at hvis man får noget, som er hormonforstyrrende, jamen så hos en voksen individ kan kroppen til en vis grad ligesom
kompensere
for det. Men det er ikke altid, man kan det på alle tidspunkter i livet.
Fordi at den voksne kan egentlig med de der kommunikationssystemer, der er i hormonerne, sådan nogle feedback-mekanismer, så kan den voksne bare producere mere hormon.
Ja, ja. Til at kompensere for at noget.
Og det kan barnet ikke nødvendigvis.
Nej, der ikke er fordi nok. Det producerer ikke ret meget forvejen.
Okay. Nu fortalte jeg jo om den case med de stærke fyre. Mm. Nogle af dem i hvert fald, som tager de her anaboliske steroider. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad er det, der sker, når man tager dem i for høje mængder eller for store mængder?
Jamen det er jo netop, fordi der slår man jo faktisk kroppens egen feedbacksystem ud, eller det her kontrolsystem. Fordi hvis man sprøjter noget, der virker som androgener, altså mandens kønshormoner, ind i høje mængder i blodet, så sender det ikke signal til hjernen, at siger, okay, vi har rigelig testosteron, og der er nogle hormoner fra hjernen, som normalt vil sende signal til testiklerne om at producere det her testosteron. Men når der er så høje mængder
i blodet,
ja, fordi man har sprøjtet ind udefra, så lukker man helt det der system ned, fordi så siger kroppen, okay, vi behøver ikke selv producere mere testosteron. Så testiklerne, sine egne testikler, dem slukker man faktisk helt for.
Ja, så det er, man kastrerer sig selv lidt.
Ja.
Eller det gør man ved at tage de her hormoner udefra. Det forstyrrer balancen.
Ja. Ja. Og der skal man vide, at det kan godt være, at man så har høje mængder af testosteron i blodet, fordi man sprøjter det ind udefra. Men når man har slukket ned for sine egne testikler, så laver de ikke testosteron. Og normalt så er niveauet af testosteron i testiklerne måske 10 gange højere, end det er i blodet. Og der er det så lige pludselig ikke mere, fordi de laver det ikke selv. Og den høje mængde er nok det, der skal til for, at man kan lave ordentlig, har en ordentlig sædproduktion.
Mm.
Så mange af de her mænd bliver jo faktisk sterile, og for en periode i hvert fald, mens de tager det her. Og det kan også godt tage noget tid, efter man holder op med at bruge de her anaboliske steroider, at før der kommer gang i ens sædproduktion igen.
Og samtidig så kan man sige, så er den lav koncentration nede til stiklerne, men den er jo kæmpe høj i blodet.
Ja.
Og det vil sige, nogle af de andre bivirkninger, man kan få ved at tage anaboliske steroider, det er jo sådan noget aggressiv adfærd, bumser, sådan forskellige træk, man får, fordi blodkoncentrationen er høj, ikke?
Jo. Og det er jo, fordi testosteron har ikke kun betydning for sædproduktionen nede i testiklerne. Den har også virkelig betydning på mange andre steder. Og en af de farlige ting er også, at det regulerer også produktionen af de røde blodlegemer. Så man kan få faktisk, hvis man har højt testosteron i blodet, så øger man sin produktion af røde blodlegemer. Det er jo en god ting, kan man sige, hvis man er sportsmand, fordi jo mere røde blodlegemer man har, jo mere ilt kan man bære rundt, jo mere udholdende er man. Men hvis man får for mange af dem, så kan man jo altså også risikere at dø af blodpropper, fordi blodet bliver simpelthen for tykt.
Ja, ja. Så det givet videre. Altså, jeg vil lige tage dig med på råd her igen, Claus, og Anne-Marie, selvfølgelig også dig, men er der en sådan bestemt kemityppe, der sådan er under lupen for at være hormonforstyrrende?
Altså nu, de her anaboliske steroider, dem har vi ikke så meget med at gøre, dem vil jeg fraråde, at man bruger simpelthen. Ikke? Men altså, det vi kan se, det er, at der kommer flere og flere stoffer, som har en mistanke for at være hormonforstyrrende, og Anna-Maria kan stofferne bedre, end jeg kan. Men så som jeg sagde før, det er ikke det enkelte produkt, og når vi snakker produkter, så er mængden jo meget, meget mindre, end det, man selv ville sprøjte ind, hvis man skulle være bodybuilder eller et eller andet. Men det handler om, at den måde, vi regulerer stofferne på lige nu, er ikke god nok. Altså, der bliver simpelthen ikke taget højde for, at vi også får hormonforstyrrende stoffer for vores cremer, for vores fødevarer, for alt det, vi udsætter os selv for vores omgivelser, for vores luft. Og det ser vi gerne, at man simpelthen tager mere højde for, når man regulerer. Og vi kan sige, at hvis et stof har en hormonforstyrrende effekt, hvorfor pokker skal det så være et forbrugerprodukt? Og det vi kan se, det vi kan se med vores test, det er, at man kan sagtens lave produkterne uden. Så der tænker vi, hvorfor skal man overhovedet bruge dem der, og kunne man få dem ud så hurtigt som muligt, og så måtte producenterne så vise omvendt, at hvis de vil bruge det stof i deres produkt, så må de bevise det sikkert et eller andet sted.
Mm.
Så det skulle være forbudt, indtil det kan bevise det sikkert, i stedet for nu, hvor det er omvendt, som vi snakker om før. Ikke?
Mm.
Så det er med den der, at hvorfor skal vi bruge hormonforstyrrende stoffer i vores forbrugerprodukter?
Det er i hvert fald, som du også var inde på, Anne-Marie, det må være helt enormt svært at finde ud af, altså, hvis det kan virke flere steder i kroppen, og at det er så en kompleks regulation. Ikke?
Mm.
Hvad er ikke nødvendigvis stoffernes navne, men hvad er det for nogle produkter? Altså, er der nogen, der går igen en produkttype, hvor det typisk er, at man bruger de her hormonforstyrrende stoffer?
Jamen, jeg tror faktisk, det er så bredt, at det er svært for os at sige. Det, vi har haft især fokus på omkring hormonerne, er jo typisk effekter, der styres af det, vi kalder steroidhormoner. Det er jo ret simple molekyler, steroidhormoner. Det kan være stresshormoner, det er reproduktionshormonerne, det er hormon for skjoldbruskkirtlen, som også har betydning både for vores stofskifte, men også under fosterudvikling for hjernens udvikling.
Mm.
Steroidhormoner er ret simple molekyler, som består af kul og hydrogen og ikke ret meget andet, og sådan nogle Og mange af de her nye kemikalier er jo kemikalier, som produceres ud fra gas og olie, og virkelig er det, vi kalder simple molekyler, som består netop af kul og hydrogen. Så jeg tror, at
så det ligner dem?
Det ligner dem. Selvfølgelig har det jo forskellige egenskaber, men når man kigger på det, så er det jo ikke så underligt. Og mange af de her kemikalier er jo det, man laver ud fra organisk kemi. Altså der man fandt ud af, at man ved hjælp af simple startstoffer fra kul og olie, kunne lave sådan noget her organiske molekyler, som man kalder det. Og det er meget af det kemi, vi bruger i dag, er sådan noget. Og virkeligheden, hvis man tænker over, så hedder det organisk kemi, fordi for 150 år siden, så troede man ikke, at man kunne lave sådan nogle her kemikalier kunstigt. Man troede, at det var kun levende organismer, der skulle lave det, for det var sådan nogle slags molekyler, man fandt i levende organismer. Mm. Men da man fandt ud af petrokemien, og det startede jo i starten af forrige århundrede rigtigt, altså siden der har man jo udviklet over 100.000 nye menneskeskabte kemikalier. Så vi er jo faktisk i gang med et kæmpestort kemisk eksperiment.
Ja, og ikke kun til det gode.
Altså det har jo været med til at skabe den velfærd, vi har i hvert fald de udviklede lande i høj grad. Det er jo derfor, vi kan købe billige produkter i dag, fordi vi kan lave dem af plastik eller nylon i stedet for der mange ting. Så det har givet meget velstand, men man skal nok lige stoppe op og tænke på blandt andet de her 100.000 eller mere kemikalier, vi har puttet ud, og nogle af dem bruger vi i rigtig høje mængder. Så skulle vi måske lige stoppe op og sige, hov, skal vi ikke lige kigge på, om der er nogle af dem her, der virkelig skal fjernes?
Og Claus,
ja, jeg vil bare tilføje, at det er, at det her med, at vi skal nok lige kigge på, hvad det er for nogle stoffer, fordi som sagt, de her forskere fra Stockholm Universitet har vist, at jamen, vi er ved at være ved en grænse, hvor at jorden faktisk ikke kan klare, at vi propper flere kemikalier ud i naturen, ud i miljøet. Og de seneste tal fra EU-kommissionen siger, at vi skal tredoble vores kemikalieproduktion frem mod 2050. Så på den måde så kommer der endnu flere kemikalier. Og jo mere vi undersøger, jo mere finder vi ud af, at der er nogen, der er allergifremkaldende. Selv dem, der er allergifremkaldende, kan også være hormonforstyrrende, har vi også fundet ud af.
Ja, det var faktisk noget, jeg sad og tænkte på, om der mellem jeres to afdelinger, Janne og Anna Maria, altså er der overlap? Stoffer, der kan det hele, var jeg lige ved at sige.
Jeg er helt sikkert, der er der eksempler på. Og der er jo også samspil mellem de to systemer.
Ja,
immun. Altså der er jo samspil mellem hormoner og allergi. Altså der er jo forskel for eksempel på mænd og kvinder i hvordan de har hyppighed af for eksempel autoimmun sygdom er forskellige for mænd og kvinder. Noget af det, der også skiller mænd og kvinder, er jo også deres hormoner også forskellige.
Mm. Men ser man, Janne, forskellige, forekomsten af eksemer, varierer den mellem mænd og kvinder?
Ikke de allergiske eksemer, fordi de er så styret af udsættelsen. Så vi ser det jo hyppigst hos kvinder, to gange hyppigere end hos mænd. Og mange mænd, der ser vi det jo som en arbejdsbetinget sygdom, altså noget, hvor de er udsat på arbejdspladsen for nogle af de samme stoffer, som også nogle gange bruges i forbrugerprodukter, eller nogle helt særlige, specielle kemikalier, som man for eksempel bruger i vindmølleindustrien, eller til metalarbejde og sådan noget. Men der er forskel, men ud fra de studier, der er, så er det altså noget, der styres af, hvor hyppig man er udsat for de her allergifremkaldende stoffer. Der er jo helt sikkert noget, vi jo ikke ved, hvordan det der, som du taler om, samspillet kan være, om man kan have en underbyggende tilbøjelighed ved at være udsat for nogle andre kemiske stoffer. Det er der meget sandsynligt.
Jeg tænkte også, der må der være forskel på, altså man kan jo vel tillade sig at bruge noget lidt skrappere kemi i erhverv, hvor der så er beskyttelsesforanstaltninger, man bruger væren og handsker og sådan noget, og det gør man jo så ikke i hjemmet i samme grad. Så der må også være forskellige grænseværdier.
Der er jo en helt anden lovgivning for et arbejdsmiljø, og der er der jo påbud om at bruge værnemidler.
Men alligevel ser I?
Vi ser mange. Ja. Det er jo den hyppigste årsag til arbejdsbetinget sygdom, og også blandt unge. Altså det er helt særligt, at man har en erhvervsbetinget sygdom, der rammer personer under 25, altså mens de er lærling. De fleste frisører for eksempel, de bliver får eksemer og allergiske eksemer allerede, mens de er i lærlingetiden, og det gælder også automekanikere.
Men det er, fordi de ikke får overholdt reglerne om værnemidler, eller er det fordi, det måske ikke er godt nok reguleret?
Det er begge dele, kan man jo nok sige. Altså, at der er jo... det er svært, når man bruger kosmetik, som man gør som frisør, og man bruger det erhvervsmæssigt, for man har jo en opfattelse af, at det er noget, der ikke er farligt, fordi det er noget, alle bruger. Men hvis man som for eksempel frisør jo er udsat for hårfarve mange gange om dagen, så er det jo et helt andet type udsættelse, og det er faktisk ikke noget, at man rigtig har lavet regler for og taget ind i kosmetiklovgivning, hvordan en frisør bliver udsat. Mm. Og så er der hele det våde arbejde. Og der har der måske tidligere været en tendens til ikke at bruge handsker i samme omfang, som det er behøvet. Og der har måske også været mangel på undervisning. Det har vi faktisk rettet lidt op på her sammen med arbejdsmarkedets parter de senere år, hvor man har lavet et undervisningsprogram for frisøreleverne på deres skoler, som er blevet lovpligtigt. Og det har gjort, at vi kan se, at der kun halvt så mange, der får arbejdsbetinget eksem.
Okay.
Så selv så nogle altså egentlig enkle knep eller greb kan gøre en stor forskel. Fordi hvis man får sådan et eksem, for eksempel på hænderne, så kan man godt ende med ikke at kunne være i sit erhverv, selvom det er drømmeerhvervet, om det så er mekaniker eller frisør. Så der er mangler i den måde, vi tilgår det på, som både Claus og Anna-Maria siger. Både på arbejdspladsen, men også for forbrugerne.
Mm. Jeg kunne også godt tænke mig lige at vende tilbage, Claus, til dig med den kemiloop der. Jeg slog lige op på den i går, og så så jeg så den overskrift, der hed cocktail-effekt. Og den tænker I alle tre ved noget om, men prøv lige at sætte ord på det, en af jer.
Jamen, altså, jeg vil bare lige nævne, at, jeg tror, Anna-Maria er bedst til cocktail-effekten, men jeg vil nævne, at altså, kemiloopen er god også, fordi at mærkerne, som vi snakker om i starten, de findes jo ikke på alle produkter. Og der er mange produkttyper, der slet ikke kan få mærket, eller har mærket. Og der kan man altså bruge kemiloopen. Jeg tror, en tredjedel af produkterne vil komme ud i en C-kategori. Det vil sige, at det indeholder stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, eller særlig allergifremkaldende. Og hvis man tager parfumstofferne med, så er vi oppe på 2/3 af produkterne. Men det vil sige, at en tredjedel af produkterne er stadig gode nok, kan man sige, uden. Så der er altså mange muligheder for det, så jeg anbefaler kraftigt, at man bruger den. Og cocktail-effekten, den vil jeg overlade til Anna-Maria til at forklare bedre om.
Ja, lad os høre, hvad det er for noget.
Ja, men det er... Vi har jo fundet ud af, at mange forskellige kemikalier, som virker hormonforstyrrende, kan arbejde sammen. Fordi i virkeligheden nævnte jeg før, at hormon de signalerer til andre celler via en receptor. Og hvis der er flere kemikalier, som kan interagere med den samme receptor, så ser den her celle ligesom, den er ligeglad med, om det er 4 eller 5 forskellige kemikalier. Den ser ligesom det endelige signal, der kommer gennem den her receptor. Og det har man vist meget tydeligt ved dyreforsøg, at hvis man giver et kemikalie, for eksempel en meget lav dosis, så ser man ingenting. Hvis man så giver 10 kemikalier, samme lave dosis, hvor de hver for sig ikke vil give noget signal, jamen så får du måske lige, når du giver dem alle 10 på en gang, så får du for eksempel misdannelser, hvis du giver dem til gravide rotter. Så vi ved, at den her cocktail-effekt eksisterer, når vi taler om hormonforstyrrende effekter. Når vi så kigger på mennesker, er det jo selvfølgelig sværere, fordi vi kender ikke cocktailen. Altså, vi har før målt på enkelte stoffer, og man kan også måle flere stoffer på forskellige mennesker, men helt hvad cocktailen er, det er en kæmpe udfordring, når vi taler med humane effekter.
Mm-hmm. I den forbindelse så gjorde vi det for 10 år siden sammen med DTU, at vi prøvede at se, hvad blev man udsat for i løbet af en dag som kvinde, hvis man nu brugte, jeg tror der var 11 produkter, som indeholdt stoffer, som havde hormonforstyrrende effekter, de samme hormonforstyrrende effekter.
Altså sådan dagligdagsprodukter,
ja, cremer. Ja, det kunne være, at man starter om morgenen, man vaskede hår, man børste tænder, man smurte creme på, så senere skulle man have læbestift på, hvad man nu brugte, solcreme osv. i løbet af en dag. Og det viste sig, når man de to regnede sig frem til, at man godt kunne komme op i det, de kaldte en risiko for, at det kunne have en effekt. Og det var altså ud fra 11 produkter, som indeholdt stoffer, der var mistænkt for at være hormonforstyrrende. Og det tog ikke med, at man også blev udsat for stoffer, der har samme effekter fra sine fødevarer, fra den luft, man indånder, fra computerne, fordi der er talater i ledningerne, som kommer ud i miljøet osv. Så altså cocktail-effekten tror jeg er reel, og problemet er bare, at vi kan ikke rigtig måle det, fordi også, at man laver ikke menneskeforsøg. Så,
nej, og vi har jo målt, altså vi har målt kemikalier i mennesker, eller altså vi måler metabolitterne i de her kemikalier i urin. Og der kan vi jo se, at afhængig af, hvad vi måler, men så er det jo mange af de her stoffer, som vi finder i helt almindelige mennesker.
Ja, så I måler på, jeg ved ikke, for eksempel i urin eller et eller andet, at I kan simpelthen se nedbrydningsprodukterne for nogle af de her kemikalier, som man ved, de har været inde i den menneskelige krop og er blevet.
Ja.
Ja, ja. Ja. Men det må være ekstremt svært, tænker jeg, når der er, nu nævnte du flere tusind stoffer før, ikke? Altså at skulle jonglere med dem og finde ud af, hvis de egentlig alle sammen under et grænseniveau, men så spiller sammen i hvis der er flere af dem i samme produkt, og så faktisk kan have skadelige virkninger. Men jeg kan høre, der er mere forskning at lave der, så det er jo godt at have sådan nogle pionerer på banen her, så vi kan blive endnu klogere på det, end vi er i forvejen. Vi skal til at runde af efter en god lang snak her med det gode panel, og jeg synes faktisk selv, jeg er kommet meget mere oplyst ud af det, og det håber jeg også, at dig, der lytter med derude, kan erklære dig enig i. Så tak til de tre kloge hoveder. Claus Jørgensen, projektchef i Forbrugerrådet Tænk Kemi, og Janne Duus Johansen, lærerprofessor hos Videnscenter for Allergi på Gentofte Hospital, og Anne Maria Andersen, forskningsleder på Center for Hormonforstyrrende Stoffer på Rigshospitalet. Tak skal I have.
Selv tak.
Efter en god snak om kemi i hverdagen har jeg sat mig til rette bag skrivebordet i netop din radio for at tage fat i nogle af de emner, som du eller dine medlyttere har haft lyst til at sende ind. Husk, at du altid kan skrive eller ringe, hvis du er nysgerrig på et eller andet, der har med sundhed eller sygdom at gøre. Det kan være noget, du selv har oplevet på egen krop, eller det kan være en helt generel undren over nogle af kroppens finurligheder. Eller måske vil du bare høre om et sundhedstip, du har fået på jobbet, virkelig virker. Du kan sende os en mail på sl@radio4.dk, eller du kan indtale en besked på vores telefonsvarer ved at ringe på 72 20 0400. Og som du ved, er ingen emner for store eller for små, og ingen spørgsmål er dumme. Du må simpelthen spørge om alt. I denne her uge har Lukas stillet et rigtig godt spørgsmål, som jeg ofte møder i min klinik. Han skriver sådan her. Jeg får ofte halsbetændelse. Min læge plejer at pode mig i halsen, men for det meste er det en virus, og hun siger, at det ikke kan behandles. Men jeg synes altså, at jeg har det lige så dårligt, og det gør lige så ondt at synke, som den ene gang, hvor jeg havde en bakterie. Hvorfor er det, jeg kan få piller mod en bakterie, men ikke mod en virus? Kan man ikke bare give mig behandling, uanset hvad? Det er et super spørgsmål, Lukas. Jeg får det i hvert fald en gang om måneden i min klinik. Og helt generelt så kan jeg sige, at vi er bare bedre til at behandle bakterier, end til at behandle vira. Penicillin, som vi kender så godt, det virker ved at ødelægge bakteriernes cellevæg, så bakterien simpelthen går til grunde. Og det penicillin, vi bruger mest, det er det, vi kalder smalspektret, og det vil sige, at det virker på ret få bakterietyper. Især er det virksom på streptokokbakterien, som er den, vi oftest har i halsen ved en bakteriel halsbetændelse. Der er også det her bredspektret antibiotika, som virker på flere forskellige bakterier, og det er derfor, vi passer lidt på med at bruge den, fordi det kan være med til at udvikle resistens. Hvis vi så kigger på de antivirale midler, som de hedder, altså dem, der virker på virus, så er vi ikke helt så langt med dem. Vi har nogen, for eksempel mod herpesvirus, der kan give forkølelsesår, men det er sådan med et virus, at det kan ikke formere sig uden hjælp fra en vært, så det skal altså invadere vores celler for at danne flere viruspartikler. Og derfor kan vi ikke rigtig ramme dem på samme måde, som vi kan med bakterier, uden også at ramme vores egne celler. En banal virusinfektion i halsen, ja, den har vi altså ikke rigtig nogen behandling imod. Det skyldes som regel en helt fredelig forkølelsesvirus, men måske vi en dag vil hjælpe forskningen når endnu længere på den front. Så er der Hanna her, hun skriver, hej Heidi og jeg andre hos Spørg Lægen, tak for et godt program. Jeg hørte programmet om fnat sidste gang, og jeg blev i tvivl, om jeg skal være sygemeldt, eller om jeg må se mine veninder i den uge, der går mellem de to behandlinger. Hanna, det er godt, du kan følge op, når vi ikke selv er klare nok i spyttet. Hanna henviser til det afsnit, som blev sendt lørdag den 27. august, og omhandlede funktionelle lidelser og fnat. Og vi havde en hudlæge, Anne Danielsen, igennem, der fortalte alt, eller næsten alt, om den lille fnatmide. Hanna, jeg følger op her. Du kan sagtens se dine veninder. Man smitter ikke længere, når der er gået 12 timer fra den første behandling er opstartet. Vel at mærke, hvis man har været grundig nok med at smøre sig ind. Og med det var dagens sidste lytterspørgsmål, og tiden er ved at være løbet, så jeg vil runde af for dagens program. Jeg håber, det har givet stof til eftertanke, og du måske føler dig lidt bedre klædt på, når du går ned og handler. Måske kommer du den næste tid til at overveje, om din deodorant egentlig er fri for hormonforstyrrende stoffer, eller om din øjenskygge kan give kontaktallergi. Jeg har i hvert fald selv downloadet appen Kemiluppen, og med den vil jeg da helt sikkert kigge nærmere på nogle af de produkter, jeg selv bruger i dagligdagen. Husk også, at anaboliske steroider, det er rigtig skidt, hvis du gerne vil have børn, og vær opmærksom på, hvilken hårfarve eller tatovør du bruger. Tak for i dag. Jeg hedder Heidi Hedegaard, og jeg var din læge og din vært i dagens program. Oliver Breum producerede. Vi høres ved, når Spørg Lægen åbner konsultationen igen om en uge. Rigtig god lørdag.